Geliefdes, die skriflesing vir vanavond kom uit die profeet Daniël. Ons gaan die 7de hoofstuk lees. Kom ons lees nou saam Daniël hoofstuk 7. In sy eerste 6 hoofstukke vertel Daniël die geskiedenis van sy lewe en die van sy 3 vriende in Babel, waar hulle ballinge was, en vanaf hoofstuk 7 gaan dit dan oor visioene wat die Here vir Daniël gewys het, visioene om hom en die volk te troos en voor te berei op daar wat kom, daar wat nie altyd maklik gaan wees nie. So kom ons lees nou Daniël hoofstuk 7. In die eerste jaar van Belsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel. Daniël het gespreek en gesê, ek het in die nag in my gesig gesien en kyk, die 4 winde van die hemel het die groot see in beroering gebring, en 4 groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander. Die eerste was soos 'n leeu, en hy het vlerke van 'n arend gehad. Ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is en dit van die grond af opgehef en soos 'n mens op 2 voete neergesit is en daaraan 'n mensehart gegee is. En kyk, 'n ander dier, 'n tweede, het gelyk soos 'n beer en is aan die een kant opgerig. En 3 ribbes was in sy bek tussen sy tanden en so het hulle vir hom gesê, staan op, eet baie vleis. Dan had ek gesien en kyk, daar was 'n ander een, soos 'n luiperd, en dit het 4 vlerke van 'n voël op sy rug gehad. Ook het die dier 4 koppe gehad, en aan hom is heerskappy gegee. Daarna het ek in die naggesigte gesien en kyk, daar was 'n 4de dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad. Dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap, en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het 10 horings gehad. Terwyl ek op die horings aggee, kom daar 'n ander horingkie tussen hulle op, en 3 van die vorige horings is daarvoor ontwortel. En kyk, in hierdie horing was oë soos mensoë, en 'n mond wat groot dinge spreek. Ek het bly kyk totdat die troone reggesit is en 'n ouwe vandaag gaan sit het. Sy kleed was wit soos sneeuw en die hare van sy hoof soos skoon wol. Sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur. 'N stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. 1000 maal 1000 het hom gedien en 10000 maal 10000 het voor hom gestaan. Die gereg het gaan sit en die boeke is geopen. Ek het toe bly kyk vanweë die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het. Ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is. Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem en verlenging van die lewe is aan hulle gegee tot op tyd en uur. Ek het gesien in die naggesigte en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van 'n mens, en hy het gekom tot by die ouwe van daar, en hulle het hom nader gebring voor hom, en aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Die gees van my, Daniël, is in sy omhulsel verontrus, en die gesigte van my hoof het my verskrik. Ek het nader gekom na een van die wat daar gestaan het, en van hom sekerheid gevra oor dit alles, en hy het dit vir my gesê, en die uitlegging van die dinge aan my bekend gemaak. Hierdie groot diere wat 4 is, 4 konings sal uit die aarde opstaan, en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid. Toe wou ek sekerheid verkry oor die vierde dier, wat van al die ander verskillend was, buitengewoon vreeslik met eistertande en koperklauwe, wat verslind vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap het, en oor die 10 horings wat op sy kop was, en die ander een wat opgekom het, en waarvoor 3 geval het, namelijk hierdie horing wat oë en 'n mond gehad het, wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as van die ander. Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin, totdat die ouwe van daar kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het. So het hy gesê, die vierde dier, die vierde koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke en die hele aarde sal verslind en het sal vertrap en dit verbrysel. En die 10 horings uit daar die koninkryk sal 10 konings opstaan en een ander een sal na hulle opstaan en hy sal verskillend wees van die voriges en 3 konings neerwerp. En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel. En hy sal probeer om tye en wet te verander en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd. Maar die gereg sal sit en hulle sal hom die heerskappy ontneem en dit vergoed om dit vergoed te verdelg en te vernietig. Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste. Hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees. Hier is die einde van die saak. Wat my Daniël betref, my gedagtes het my baie verskrik en my gelaatskleur het verander aan my, maar die saak het ek in my hart bewaar. Tot sover die skriflesing. Gemeente, die teks van vanavond is Daniël 7 vers 13 en 14 en dan ook nog verse 25 tot 27 wat ek net nog 'n keer wil lees. Vers 13, daar sê Daniël, ek het gesien in die naggesigte en kyk met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van 'n mens en hy het gekom tot by die ouwe van daar en hulle het hom nader gebring voor hom en aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. En dan vanaf vers 25, dit begin hier deur te praat oor daardie verskriklike dier wat so brutaal is. Hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel en hy sal probeer om tye en wet te verander en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd. Maar die gereg sal sit en hulle sal hom die heerskappy ontneem om dit vergoed te verdelg en te vernietig. Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste. Hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, Daniël het hierdie visioen ontvang in 'n tyd toe Godse volk die speelbal was van groot politieke magte. En ons kan in sekere sin daarmee identifiseer. In ons land voel ons dikwels ook 'n speelbal van die politiek. En dit kan mens onseker oor die toekoms maak. En verder is ons land en ook die res van Afrika dikwels 'n speelbal van die wêreld. Hoe dit hier gaan hang baie af van wat die groot magte in die wêreld doen, soos die spreekwoord sê, as Amerika hoes, dan kry Afrika longontsteking. 'N Klein dip in die ekonomie in lande soos Amerika en China het groot gevolge in armer lande hier in Afrika. Nou het die ballingskap destyds nie net gevolge gehad vir Israel as volk in nasionale opsig nie, dit het ook groot gevolge gehad vir die godsdienst. In daardie periode van die heilsgeskiedenis het God 'n spesiale verbond met Israel gesluit, met 'n spesiale opdrag vir hulle met die oog op die koms van die Messias. In daardie periode het die kerk vir Godel saamgeval met daardie volk. En vir Daniel en die getrouwes en ballingskap was nie soseer die nasionale vernedering, maar vooral die godsdienstige vernedering nog veel erger. Die feit dat die tempel verwoes was, die feit dat hulle die Here nie ongehinderd kon dien in ballingskap nie, die feit dat hulle nie kon nakom dit wat die Here hulle opgedra het deur die wet van Moses nie, dink aan al die offerwette. Wat dit betref, gemeente, verkeer ons vandag in gunstiger omstandighede. Daar word nie eers 'n stokkie gesteek voor ons eredienste nie, het sy op Sondag, het sy deur die week ons kan maar kerk toe kom. In ander dele van die wêreld is dit nie altyd so. Ek het tans gereeld kontak met 'n predikant in die ooste van Indië. Daar verkeer die kerk in groot spanning, want die regering vervolg hulle nie so seer nie, maar die regering tree ook nie op teen rebelle wat hulle teiken nie. En die gevolg is dat kerke afgebrand word. So as ons vandag luister, gemeente, na die Here se visie, die visioen wat die Heer aan Daniel gegee het, laat ons dan ook vooral aan daardie geloofsgenote van ons dink in ander dele van die wêreld. Dink aan islamitiese lande, dink aan kommunistiese lande, daar waar die kerk regtig 'n speelbal is van oënskynlik politieke magte wat sterker as hulle is. Maar die bemoedigende boodskap wat uit hierdie visioen kom, is dat daar die oënskynlike oppermagte swak en weerloos is voor die God van hemel en aarde. En daarna mag ons vanaand kyk, gemeente, ek mag u die evangelie bring met die volgende tema: aardse oppermagte sal die onderspit delf voor die seun van 'n mens. Dit is die tema vir vanaand, die boodskap in kort: aardse oppermagte sal die onderspit delf voor die seun van 'n mens. Ons gaan in die eerste punt kyk na die aardse heersers, en dan gaan ons in die tweede punt kyk na die hemelse heersers. Kom ons begin met die aardse heersers. Gemeente, dit gebeur meer in die Bybel dat diere 'n rol speel in visioene, en dan meer spesifiek simboliese diere wat nie letterlik so bestaan het nie. 4 groot diere wat uit die see opgeklim het: 'n leeu met vlerke van 'n arend en 'n mensehart, 'n beer, 'n luiperd wat selfs 4 vlerke op sy rug het en ook 4 koppe, en dan 'n 4de dier wat nie 'n naam kry nie, wat nie met 'n bestaande diersoort vergelyk word nie, omdat dit so lelik was. Dit was 'n gedrog, ronduit verskriklik. Eystertande, pote wat vertrap, 10 horings met nog 'n horing wat uit sy kop uitgroei, waarop daar mense oë is en 'n mond wat groot dringe spreek. Ons sou vandag sê 'n groot bek. Onwillekeurig dink mens aan films soos byvoorbeeld Narnia of Lord of the Rings, met daardie vreesaanjaande wesens, diere gedrogte wat in die leer veg van die magte van die kwaad. In Daniel se visioen, soos een van die engele vir hom verduidelik, het hierdie 4 diere simbool gestaan vir konings en koninkryke op aarde. En Daniel was veral onrustig oor daardie 4de gedrog van 'n dier, groter as die ander, en hy het daaroor uitgevra. En die engel sê toe: hierdie 4de dier sal regtig erg wees. Hy sal die hele aarde verslind en vertrap en verbrysel. Ook daar die 10 horings op sy kop het 'n betekenis gehad. Het staan vir 10 konings. En die nuwe horing wat uitgegroei het, is nog 'n koning. En hy sal nog veel erger wees as die voriges. Vooral omdat hy die allerhoogste sal laster en die heiliges van die allerhoogste sal mishandel. Die gemeente hier gaan nou dus baie konkreet oor die vervolging van die gelowiges. Maar dan lees ons hier bietjie raaiselagtige spreuk, 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd, waarop dan verduidelikend volg, die gereg sal sit en hulle sal om die heerskappy ontneem om dit vir goed te verdelg en te vernietig. Hoe erg en hoe magtig sy bewind ook is, dit sal tydelik wees, God sy dank. So samenvattend gemeente wat die engel vir Daniël duidelik maak was, dat hierdie visioen 'n profesie is. En dis nie rooskleurig nie, daar kom bitter moeilike tye vir die kinders van die Here. Maar, soos dit altyd by profesie in die Bybel werk, daar word ook geprofeteer oor verlossing daarna. Selfs 'n ewige verlossing. Na die git swart wolke gaan die son weer deurbreek. En dit is, dink, aan die hele evangelie gemeente, die blauwdruk. Die swart tye word nie in die Bybel ontken nie. Godse kinders word voorberei op die oordele wat gaan kom. Maar daar staan dat daar sal uitkoms wees, dit staan vas. En hoekom? Omdat daar een is wat ver bo al hierdie oppermagte op aarde verhewe is. En dit kom vooral in hierdie visioen van Daniël aan die orde. Daniël het dit noukeurig opgeskryf. Daar is 'n ouwe van daar wat plaasgeneem het op die trone. Gemeente, die uitdrukking ouwe van daar, ons vind in die Bybel ook sinonieme uitdrukking, soos byvoorbeeld hy wie se daar van ouds is. Soos in Psalm 93, vas staan u troon van ouds af, van ewigheid af is u. Dis die typiese rymvorm in Hebreeus, wat mens hier vind. Van ouds af is dus net 'n ander manier om te sê, van ewigheid af is u. Of dink aan nog 'n uitdrukking, hy wie se uitgange uit die voortyd is, Micha 5. Dus as Daniël 'n ouwe van daar sien, is die betekenis dus iemand wat ewig is. En sy oppermag is duidelik sigbaar in die tienduisende maal tienduisende wat voor hom gestaan het. Engele, soldate, gereed om direk sy bevele uit te voer. Nou gemeente, 10.000 maal 10.000 is 100 miljoen. Die grootste weermag tans in die wêreld is die van China en hulle het 2 miljoen soldate. Maar dis maar klein vergeleke met 100 miljoen. En dan neem ons nog nie eers in ag dat daar staan in meervoud 10.000de maal 10.000de. Elke weermag sal twee keer dink voordat hulle teen so 'n oormag uittrek. En wat ook openbaar word is dat die ouwe van daar op sy trone gaan sit het. En die doel, vers 22, om reg te verskaf. Nadat daar die verskriklike gedrog van 'n dier teen die heiliges oorlog gevoer en hulle oorwin het. Daardie sal 'n verskriklike tyd wees. Die Here gee Daniël hierdie visioen om sy volk daarop voor te berei. Hierdie horing sal woorde spreek teen die Allerhoogste. Hy is brutaal, hy is godslasterlik. Daardie horing sal ook die heiliges mishandel. En hy sal probeer om tye en wette verander. Nou is daar deur al die jare al geprobeer om die details van hierdie visioen te koppel aan historiese gebeurtenisse. Wie was eintlik daardie vier diere? Wie was al daardie konings? En veral wie was daardie brutale gedrog? Die vierde, die grootste dier. En wat was dit wat hy so godslasterlik gespreek het? En wanneer was dit wat hy God se kinders verdruk het? Nou, gemeente, oor die eerste drie diere is daar nie baie details nie. En redelijk algemeen wordt hulle as volg geïdentificeerd: die leeu is Nebukadnesar, sy Babyloniese Rijk, die beer is die Rijk van die Meders, die luiperd is die Rijk van Persië, en dan is die vierde dier die Grieks-Macedoniese Rijk. En oor die vierde gedrog van die dier staan daar dan meer. En daarom is die focus vooral op hierdie dier. Hierdie Rijk, die Griekse Rijk, dit het geduur vanaf Alexander die Grote, 336 voor Christus, al die pad tot net voor die komst van Christus, toe die Romeine die heerskappy oorgeneem het. Hierdie Rijk, sê vers 23, sou die hele aarde verslind, vertrap en verbrysel, en inderdaad, daar die Griekse Rijk was kolossaal. Dit het in die ooste bijvoorbeeld gestrek tot aan die Indusrivier, teenswoordige Pakistan. Hierdie Rijk het geheers oor een periode van maar liefst 300 jaar lang. En binnen die periode van drie eeuwen, is die meeste uitleggers dit eens, val dan die focus vooral op daar die uiters arrogante gedrog van het dier, wat is die Griekse heerser met die naam Antiochus Epiphanes die vierde. Ons gaan nou nog sien, hoekom? Want daar is namelijk dinge wat hy gedoen het, wat pas by die details van hierdie visioen. Hy is die hoorinkie waarvan vers 8 praat, wat opgekom het en drie ander ontwortel het. Want wat was namelijk die geval, gemeente, hierdie Antiochus het die mag gegryp, nadat sy pa oorlede is, Antiochus die derde. Maar hierdie Antiochus die vierde, hy was maar die jongste boetie, hy het nie reg gehad op die troon nie. Maar wat hy gedoen het, is hy het sy ouer broers uitgeskakel, vermoor. Drie ander wortel, oorings ontwortel staan daar in die visioen, zodat hy self die mag kon gryp. En daarna het hy een ware skrikbewind uitgeoefen. Hy wou namelijk die Jode Helleniseer, dit wil sê, hy wou hulle Grieke maak, deel van die Griekse Rijk. En onderdeel daarvan was dat hy ook hulle godsdienst wou verander. En daarom het hy die tempeldienst in Jerusalem vervang met die heidense eredienst. Hy het selfs beheer van die tempel oorgeneem. Hy het die vaste tye van die mosaïse offerdienst afgeskaf. Hy het die feestye verander. Hy het selfs 'n afgodsbeeld in die tempel geplaas. En hy het die gelowiges dus verhinder om die Here te dien. En dit noem ons geloofsvervolging. Dit was 'n verskriklike tyd. Maar, en dis wat die visioen baie duidelik oor is, sy skrikbewind was tydelik. Dit het tyd, tye en die helfte van die tyd geduur. En daarna het die gereg gaan sit. Die gedrog is gedood, sy onooglike liggaam vernietig, met vuur verbrand, sodat daar niks oorgebly het nie. Nou gemeente, hierdie spreuk, tyd, tye en halve tyd, word hier sommige uitleggers geïnterpreteer as 'n jaar en 2 jare en dan nog 'n halve jaar, en dit is dan in totaal 3,5 jaar, en dit word dan verbind aan die tyd toe hierdie Antiochus geregeer het. Is moontlik. Dit is ook 'n ander verklaring wat hierdie uitdrukking meer simbolies lees. Tyd, tye en halve tyd, dis dan 'n vervolging wat begin, dan word het veel erger, maar dan skielik halfpad word het stopgesit. En dit dui dan op die ingrype van God, wat nie sal toelaat dat sy kinders eindeloos moet ly nie. Nou voordat ons verder gaan, net nog een opmerking oor die vierde dier, die gedrog sonder 'n naam. Daar is namelijk exegete wat dit anders uitlê, en hulle sê dan hierdie dier is eintlik die Romeinse Rijk. En een belangrike argument wat genoem word, is dat juist in tye van die Romeinse Rijk, die Seun van die mens, dit is Jesus Christus, op aarde gekom het. Toch kies ek en baie ander exegete nie voor nie, maar wel daarvoor dat die eerste focus in die visioen val op die Grieke, in daardie verskriklike tyd onder Antiochus Epiphanes. Dis die eerste fokus. Maar, moenie vergeet nie, want so werk Bybelse profeseë, hulle kan meerdere kere vervul word. En eintlik was hierdie visioen wat eerstens op Antiochus gedui het, was dit 'n bloudruk van wat ons gerus kan noem die Antichris. En so was daar die, precies daar die selle karaktertrekke ook aanwezig in die Romeinse Rijk. Denk aan 'n keizer soos Nero. En dan lees ons in Openbaring, die waarskuwing, daar gaan nog antichriste kom. Die apostel Johannes sien ook 'n dier wat uit die see opkom, met 7 koppe en 10 horings, Openbaring 13. En dit herinner direk aan daar die gedrog uit Daniel 7, die selle makelei, die selle sataniese resep. Net soos Daniel Godse volk gewaarsku het vir die tyd van die Griekse oorheersing, gemeente so doen Christus dit met ons in sy boek Openbaring. Ook julle moet voorbereid wees, ook julle sal dit nie bespaar word nie. Ook julle sal moet leef onder die regering van die Antichrist. Maar onthou, sê die profesie, dit is slegs vir tyd en tye en halwe tyd. En daarom skep moed. Dit sal skielik onverwags verby wees. Alle aardse heersers se dae word getel. Mene, tekel, ufarsin. Getel, geweeg, te lig bevind. Aardse oppermagte sal die onderspit delf voor die seun van 'n mens. Geliefdes, dit bring ons by die tweede punt, want in ons teks hoor ons nie net van aardse heersers nie, maar ook van hemelse heersers, en daarna gaan ons in die tweede punt kyk. Ons lees in ons teks oor 'n tyd waarin Godse kinders verlos en vry sal wees. En meer nog, daar word selfs gesê dat hulle, Godse kinders, dus sal heers. Vers 27, die heerskappy en grootheid van al die koninkryke onder die hemel sal aan hulle gehoorsaam wees. En hierdie tyd is dan direk gekoppel aan 'n majestueuse gebeurtenis, namelijk dat met die wolke van die hemel een soos die seun van 'n mens sal kom tot by die ouwe vandaan. Dit wil sê, 'n mens sal, sê hierdie visioen, 'n mens sal opstyg tot by die troon van God. En aan hom word dan heerskappy en koningskap gegee. En al die volke en nasies en tale sal hom vereer. Sy heerskappy sal 'n ewige heerskappy wees wat nie sal vergaan nie. Nou gemeente, waar sommige dinge in hierdie visioen dalk nie so duidelik is nie, is hierdie baie duidelik. Dit is baie duidelik wie hierdie seun van die mens is. En die rede hoekom dit so duidelik is, is omdat in die Nuwe Testament niemand minder nie as die Here Jesus self hom hiermee identifiseer. Jesus haal self aan uit Daniel 7 vers 13 as hy vir die Sanhedrin sê, van nou af sal u die seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel, Matteus 26. Hoor u, die Here Jesus noem homself die seun van die mens. En natuurlik het die Sanhedrin dit verstaan. Daardie Jode het Daniel goed geken. Natuurlik het hulle verstaan wat Jesus bedoel toe hy homself die seun van die mens noem. Jesus eien hierdie titel uit Daniel homself toe. Hy sê met eie woorde, ek is die vervulling van daardie visioen wat Daniel ontvang het. Die gemeente, eenste rede hoekom hierdie visioen ook vir ons relevant is vandag nog en hoekom ons ook vanaand 'n preek hou vanuit hierdie ou hoofstuk in die Bybel nie net vir die Jode van daardie dae nie. Hierdie visioen stel 'n tyd in die vooruitsig waarin hy die seun van 'n mens alle heerskappy sal ontvang. En saam daarmee sal ook die heerskappy gegee word aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste vers 27. Dit wil sê die volk wat bestaan uit die heiliges. Nou heiliges, soos ons weet, beteken in die Bybel nie sondeloos is nie, maar dit beteken toegewy. So die heerskappy sal gegee word aan hulle wat toegewy is aan die Allerhoogste. En hulle, daardie onderdane met die koning sal dan heers in ewigheid. En as hierdie koning Christus is, dan is sy onderdane nie net die Jode van die ou verbond nie, maar dit word ook in die visioen duidelik gemaak, en nog duideliker natuurlik in die Nuwe Testament, gelowiges, geheiligdes, uit elke volk en stam en nasie. Nou word nie in hierdie visioen die precieze datum genoem wanneer dit alles gaan gebeur nie, dit lê in die toekomst, dit gaan beslis kom, dit word wel aan Daniël geopenbaar. En soos ons weet, die begin van hierdie vervulling is toe Christus opgevaar het en plaasgeneem het op die hemelse troon, maar die volledige vervulling sal wees wanneer Christus terugkom op die wolke en alle gelowiges saam met hom tot in ewigheid sal regeer. Hemel en aarde sal saamkom en saam sal ons hemelse heersers wees wat oor die ganse geskape heelal regeer. Gemeente, 'n hemelse heerser beteken nie dat ons in die hemel sit nie. Soms is dit 'n misverstand as ons hoor van hemelse heersers. Dan dink ons siele gaan eendag hemel toe en dit is dan ons eindstasie en daar gaan ons dan heers. Dis nie wat bedoel word nie. Hemelse heerser is mense wat op aarde gaan regeer. Die woord hemel daar hier op die plek van waar ons instruksies ontvang. Vanuit die hemel, want ons is burgers van die koninkryk van die hemel. Dis waar ons instruksies vandaan ontvang. Dis die hoofkwartier. Dis net soos wanneer ons byvoorbeeld praat oor Washington. En dan bedoel ons eintlik die hele Amerika, maar Washington verteenwoordig as hoofstad die hele Amerika. Of ons praat oor Moskou, maar dan bedoel ons Rusland, omdat dit die hoofstad is. En so is ons hoofkwartier die hemel, daar waar Christus sit op die troon. En daarom is ons ook hemelse heersers. Ons regeer, ons ontvang ons bevele vanuit die hemel. Geliefde gemeente, daar is baie wat vir ons wag in die toekoms. Heerlike vooruitsig. En ons mag vashou aan die belofte, God bepaal die tye. Hy stel konings aan, hy sit hulle af. En dit is goed om dit te besef ook, hierdie jaar waar daar weer in ons land verkiesings plaasvind. En selfs al waan 'n koning homself as 'n God, en daar die Antiochus Epiphanus het dit ook gedoen, voor die God van die hemel is hy maar 'n stoffie op 'n weegskaal. Mag maak mense korrup, maar gelukkig dat elke mens se dag getel is. En hierdie visioen gee vir ons 'n kykie agter die skerms. In die hemel voor God se troon is daar 'n leer met ontelbare soldate. Van daar af kan en sal God ingryp. In die hemel word daar besluit wat daar op aarde moet gebeur. En so word daar vir Daniël en die gelowiges van sy daar al 'n sluier, die sluier 'n bietjie gelig oor wat in die toekoms gaan gebeur. Daar is groot, daar is baie belovende vooruitsigte. En vir ons vandag is daar alreeds meer bekend, want die eerste koms van die seun van die mens is al agter die rug. Ons weet nou, dit is God se eie seun, Jesus Christus. En ons weet nou, al die aartsvyand is reeds beslissend verslaan. En hy het al teruggekeer na die hemel. En hy, ons Heer Christus, het plaasgeneem op die troon. En hy regeer al reeds oor alle volke, tale en nasies. En al wat ons nou nog te wachte staan, is die dag waarop hy terugkom, om hemel en aarde te verenig, en om alle teestand vir goed te vernietig, daar die gedrochte van diere, daar die sataniese resep, wat die aarde vernietig, dan sal hulle vernietig word, en vir ewig in die hel gegooi word. En vanaf dan sal ons saam met hom as konings en koninginne regeer. Broers, susters, dis 'n vooruitsig om aan vas te hou, des te meer as die hede moeilik is. Die tyd toe Daniel die visioen ontvang het, dit was dan daar in vers 1 die eerste jaar van koning Belsasar, dit was 'n moeilike tyd vir die jode, hulle was ballinge, maar juist dan gee die Here hulle hierdie visioen. En toe later in die tyd van Antiochus Epiphanes, toe het die jode hierdie visioen gehad, dit was hulle 'n houvas. Daarin het hulle die belofte gelees, 'n tyd, tye en halwe tyd. En vandag is hierdie visioen nog steeds ons houvas. Dit is opnuut herhaal, dit is opnuut bevestig in die Nuwe Testament. Dink aan die openbaring wat Johannes ontvang het. Ook daarin word die sluier 'n bietjie opgelig oor wat die toekoms te wag te staan vir die kerk van Christus. Daar word eerlik gesê dat daar swaar tye gaan kom. Maar ook gee Christus dieselfde versekering in Openbaring. Ook daar lees ons Openbaring 12 slegs 'n tyd, tye en 'n halwe tyd. Geliefde gemeente, broer en suster, laat ons daarom standvastig bly in diens van die Here. Jy moet nie verbaas wees as daar beproewings kom nie, maar weet, hulle sal tydelik wees. Dit bid ons in besonder ook ons geloofsgemeenskap toe, reg oor die wêreld, dat ook hulle troos vind uit hierdie belofte, 'n tyd en tye en 'n halwe tyd. En dan, skielik, onverwags, sal alles verby wees. Soos 'n dief in die nag, sal Christus terugkom, en dan sal ons saam met hom in sy ewige koninkryk regeer. Amen.